Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti, službe bezbjednosti Srbije prate sudjelovanje njenih državljana na stranim ratištima, kaže Meho Merović povodom novih podataka o plaćenicima iz Srbije koji ratuju u Donbasu. Pooštravanje kazni očigledno nije rezultiralo njihovim obeshrabrivanjem, kaže Omerović.
Češće imamo nagodbu sa tužilaštvom nego izrečenu zatvorsku kaznu koju propisuje zakon kad je u pitanju ovo teško krivično djelo.
Hoće li se tokom posjeta turske delegacije Sarajevu saznati kuda će ići autocesta Sarajevo-Beograd i kako će se projekt financirati? Da li je poznato koliko ljudi iz Crne Gore radi u inozemstvu?
Kad bismo mi saznali koliko zaista naših ljudi radi u inozemstvu, onda bismo došli do jednog ozbiljnog podatka. Koliko ljudi u stvari napušta Crnu Goru zbog nemaštine.
Što o napadima na novinare u Srbiji atmosferi straha, kaže novinarka Danica Vučanić.
Izvlači imena i prezimena, pojedince. Time se uteruje strah. Dok god profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, to svakog će doći.
Ovim i drugim temama, nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija i Crna Gora jedine su države Zapadnog Balkana koje će u strategiji Evropske komisije dobiti jasan kalendarski rok o mogućem pristupanju u Evropsku uniju do 2025. dok se datumi za evropske integracije ostale četiri zemlje regiona neće spominjati. To su navodi u najnovijoj i konačnoj verziji strategije o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana, čiji je tekst usvojen na današnjem sastanku šefova kabineta u Evropskoj komisiji. Bez kompromisa o imenu Makedonije, Balkanska strategija Evropske unije mogla bi se srušiti, izjavio je bivši premijer i ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt, ističući kako rješavanje spora oko imena zahtjeva angažman moćnih država i institucija iz Evropske unije. Predsjedništvo Skupštine Kosova odložilo je na neodređeno razmatranje sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Podsjetimo, premijer Crne Gore Duško Marković sutra dolazi u posjet Kosovu, a očekuje se da će tema demarkacije biti jedna od tema razgovora sa kosovskim dužnosnicima. Crna Gora je ratificirala sporazum o granici sa Kosovom. Stotinjak bivših radnika poduzeća Hidrogradnja okupilo se danas pred zgradom vlade Federacije BiH u Sarajevu, tražeći da im se isplati 8 plaća otpremnine te doprinosi za 270 radnika koji su stekli uvjete za mirovinu.
Niti nas hoće primiti Novalić, kod koga su pare, niti bilo ko, niti stečajni. Svi nas gone, idi kod onog, idi kod onog. Znači, trebamo samo tu leći, svi, nek nas gazi.
Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS saopćilo je da je ulaz u zgradu Doma novinara u Beogradu, u kojem se nalaze sjedišta dva novinarska udruženja, oblijepljen plakatima na kojima je NUNS predstavljen kao, citat, udruženje neprijatelja Srbije. Udruženje je ponovilo zahtjeve najvišim predstavnicima vlasti da javno i nedvosmisleno osude tu i druge učestale prijetnje novinarima i novinarskim organizacijama u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Salah Abdeslam, jedini preživjeli i osumnjičeni sudionik terorističkog napada u Parizu 2015. odbio je govoriti pred sudom u Belgiji na početku procesa koji se protiv njega vodi zbog oružanog okršaja sa belgijskom policijom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan susreo se sa papom Franjom u Vatikanu uz povećane mjere sigurnosti. Tisuće dodatnih policijskih snaga bile su raspoređene u Rimu, a većina prosvjednih skupova je zabranjena u središtu grada. Ovo je prvi posjet jednog turskog predsjednika Vatikanu nakon 59 godina. Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati broj vojnika u Iraku nakon što su iračke vlasti proglasile pobjedu nad militantnom islamskom državom. Američki vojnici, oružje i oprema premještaju se iz Iraka u susjedni Afganistan. Međunarodni olimpijski komitet odbio je pozvati 13 ruskih sportaša i dvojicu trenera da sudjeluju na predstojećim zimskim igrama u Pjongčangu. Samo nekoliko dana pošto im je sud za sportsku arbitražu ukinuo suspenzije, Kreml je saopćio kako iskreno žali zbog ove odluke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Službe bezbjednosti Srbije prate učešće njenih državljana na stranim ratištima, rekao je za naš radio Meho Merović, član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbjednosti. Njihov broj je prema dostupnim podacima trenutno znatno manji nego što je bio slučaj prethodnih godina, dodao je Merović, preciziravši da se radi o nekoliko desetina ljudi. Mada je prema službenim podacima broj plaćenika manji, oni i dalje predstavljaju izvor ozbiljnih diplomatskih problema, priredili Gordana Ćosić i Ognjan Zorić.
Plaćenici koji su iz Srbije otišli da ratuju Ukrajinu, posljednjih dana ponovo su došli u fokus izjavom zvaničnika Službe bezbednosti Ukrajine Igora Guskova, koji je izneo tvrdnje da se u Donbasu u okviru privatne ruske vojne jedinice Wagner među plaćenicima bori i 7 državljana Srbije, a da je još jedan nedavno ubijen i sahranjen u Moskvi. Ostalih 7 ljudi također je poznato službi bezbednosti Ukrajine. Služba bezbednosti Ukrajine je informisala kolege u Srbiji, ali nažalost još nismo dobili odgovor. Ali, pored ovih 7 plaćenika, informacija je također poslata i u vezi sa nekoliko stotina srpskih državljana koji su učestvovali u neprijateljstvima u Donbasu u okviru ilegalnih naoružanih grupa. Rekao je ukrajinski bezbednosni zvaničnik u petak 2. februara gostujući u emisiji ukrajinske televizije Direktno. A povodom njegovih tvrdnji, posebno onih koji se odnose na pitanja upućena kolegama iz Srbije, kontaktirali smo Bezbednosnu informativnu agenciju i Ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova i pravde. U Ministarstvima spoljnih poslova i pravde rečeno nam je da to nije u njihovoj nadležnosti, dok odgovore MUP-a i BIA čekamo. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da se saradnja službi bezbednosti, odnosno razmena podataka i usluga, pre svega odvija putem bilateralne saradnje, ali ukazuje da tempo i dometi te saradnje u praksi zavise od njihovog međusobnog poverenja i širih društvenih i političkih interesa. Ako postoji odugovlačenje sa srpske strane, dodaje Petrović, treba ga sagledati u tom svetlu.
U njenom interesu da održi dobre odnose sa Ruskom federacijom. Rusija je znatno jača od Ukrajine i ruski interesi su veoma prisutni u Srbiji, pre svega u energetskom sektoru, i Srbiji nije, za Srbiju, odnosno za političko rukovodstvo, nije u interesu da te odnose pogoršava nekom intenzivnijom saradnjom sa ukrajinskim službama bezbednosti.
Broj državljana Srbije koji učestvuju na stranim ratištima, mada je, prema rečima Meha Omerovića iz Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, manji nego ranije, i dalje predstavlja problem, pogotovo kada su u pitanju diplomatski odnosi. Tako je u novembru prošle godine ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović izjavio da Srbija ne preduzima dovoljno kako bi sprečila srpske plaćenike da učestvuju u ratu na istoku te države. On je tada ukazao i da je Srbija 2014. izglasala zakon koji zabranjuje njenim državljanima da se bore na stranim ratištima, ali da Srbija taj problem ignoriše. Srbija je, podsjetimo, oktobra 2014. usvojila dopune krivičnog zakonika kojima su u njega uvedena krivična dela učešća u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, a kojima je za to delo predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 10 godina. Meho Omerović, inače jedan od inicijatora ovih izmjena, kaže međutim da one u praksi nisu zaživele u dovoljnoj meri.
Volio bih da verujem da je to rezultiralo sankcijama koje taj zakon predviđa kad su u pitanju državljani Srbije koji odlaze ili koji vrbuju one da odu na ta ratišta. Međutim, mi tu više imamo problem, kao i u većini nekih drugih zakona, sa primjenom samog zakona. Kad kažem sa primjenom, mislim u onom segmentu kada dođe na teren, na primjer, tužilaštva. Tu nam je nekako, rekao bih, i najveći problem. Zašto? Pa zato što smo svjedoci da češće imamo nagodbu sa tužilaštvom nego izrečenu zatvorsku kaznu koju propisuje zakon kad je u pitanju ovo teško krivično djelo.
Maja 2016. se, podsjetimo, u javnosti pojavila informacija da je veliki broj povratnika sa nadležnim tužilaštvom sklopilo sporazum o priznanju krivice, a kojim su im umjesto zatvorskih izrečene uslovne kazne. Takvu pogodbu napravio je i jedan od javnosti najpoznatijih učesnika na stranim ratištima, Radomir Počuča. Ovaj nekadašnji novinar i portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije to je i sam potvrdio 20. aprila 2016. po izlasku iz zgrade suda.
Godinu i po dana zatvora i 4 godine uslova ako se ne ponovi isto delo, što nemam nameru da ponovim.
Osim što se ne primenjuju pooštrene mere predviđene zakonskim izmenama, Meho Omerović ukazuje da za sadašnje stanje krivicu snosi i deo medija, koji, kako primećuje, o učesnicima na stranim ratištima piše kao o herojima.
Oni doživljavaju ekspanziju u intervjuima, u pokazivanjima, u prikazivanjima o tome šta oni rade tamo, za koga se bore. To su fotografije sa snajperima, to su uniforme vojne i tako dalje. Dakle, mislim da je pitanje odnosa i naših medija prema nečemu što je krivično delo, nešto što zaslužuje posebnu pažnju i čemu moramo, čini mi se, posvetiti u narednom periodu prostora.
Državljani Srbije inače ratuju i u Siriji, ali je prema zvaničnim podacima njihov broj manji od onih koji trenutno učestvuju u sukobima u Ukrajini, pre svega na strani proruskih pobunjenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Delegacija Turske stigla je na razgovore u Sarajevo kako bi predstavila svoje viđenje izgradnje brze ceste Sarajevo-Beograd. Dolazak delegacije uslijedio je nakon prošlotjednog sastanka Erdoğan Vučić-Izetbegović. Ovaj posjet trebao bi razriješiti i dileme u vezi načina financiranja izgradnje ceste koju je obećala Turska, bilježi Aida Đugum.
Tek nakon godinu dana na sastanku u Istanbulu definisane su dvije rute brze ceste Beograd-Sarajevo, jedna preko Tuzle, druga preko Višegrada do Vardišta. Tako bi kroz BiH imali neku vrstu kružnog autoputa prema Beogradu. Do sada su se vodile oštre polemike o tome koja je ruta iz Sarajeva najisplativija do Beograda, a ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko u medijima je rekao da će tursku delegaciju povesti na obilazak obje moguće rute. Tema sastanka sa turskom delegacijom bit će i način finansiranja.
Do ovog momenta mi nemamo informaciju koji bi to model finansiranja bio. Ja sam čuo da postoji opcija za takozvani BOT sistem ili u prevedenom rečeno da neko planira, izgradi, koristi i da to vrati. Da u tom slučaju Bosna i Hercegovina ne bi imala apsolutno nikakvo zaduženje.
Istovremeno delegacija Turske stiže i u Srbiju da o brzoj cesti razgovara sa zvaničnicima te zemlje. Kako je ranije najavljeno, očekuje se formiranje zajedničke radne grupe za realizaciju projekta. No razgovori o gradnji autoputa počinju, još nije jasno da li su institucije i politički krugovi u Bosni i Hercegovini saglasni sa tom novom idejom da ruta do Beograda vodi i preko Tuzle i preko Višegrada do Vardišta, gdje bi se spajala sa srpskim dijelom brze ceste. Na ruti preko Tuzle insistiraju politički predstavnici iz Federacije BiH. Čak je i parlament federacije podržao da trasa buduće brze ceste od Sarajeva do Beograda ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine. S druge strane, zvaničnici iz Republike Srpske tvrde da su strateškim dokumentima RS-a odredili kuda će se graditi brze ceste. Između ostalih u igri je i ruta od Sarajeva preko Pala, Sokoca, Rogatice, Višegrada do Vardišta. Među optimistima da će se naći konkretno rješenje i to do kraja ove godine je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Sjajan projekat u stvari koji bi se radio bez angažovanja kredita ili bilo kakvog financijskog angažovanja Bosne i Hercegovine. Mi bismo ga dobili faktički besplatno. Da li će sve biti autoput, nisam siguran, ali da će biti brze ili ubrzane ceste, a većinom autoput, to jesam. I turska strana već forsira, tako da imamo zaista šansu, ako budemo pametni, ako ne budemo u svom stilu od svakog rješenja napravili problem, umjesto od problema rješenje, možemo imati izgradnju već krajem ove godine.
Ali i pored ove izjave bosansko-hercegovačkoj javnosti nije jasno kako će se finansirati brza cesta Sarajevo-Beograd. Od početka ove priče Turska je zainteresovana za finansiranje, ali nije jasno na koji način. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik smatra da se ceste trebaju graditi sa ili bez turskog novca.
To je daleko te turske pare. Ja nemam osjećaj da je neko spreman da da novac kako se to ovdje prikazuje ili očekuje. Bilo bi dobro da Turska da jedan ozbiljan kredit i da se gradi pute. I u tom pogledu ja nisam protiv toga. Apsolutno niti možemo zabraniti federaciji da gradi autoputeve, niti oni mogu nam. Stvar je dogovora i ti autoputevi će se u jednom trenutku naravno sresti.
Rade Šegrt iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT objašnjava.
Svakako da je ovo specifičan projekat po tome što osim ekonomskog aspekta, ovdje očigledno veliku ulogu igra i politički aspekt. Dok dođemo do tog finansiranja, kako će se finansirati i tako dalje, mislim da će proći još dosta vremena, ali ono što je sigurno je da će građani Bosne i Hercegovine plaćati te autoputeve, odnosno njihovu izgradnju.
Posjeta turske delegacije nadaje da će mnoge nedoumice biti otklonjene. U međuvremenu teško je govoriti o ekonomskoj isplativosti ovog trenutno najvažnijeg infrastrukturnog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mogućnost zapošljavanja u zemljama Evropske unije i Evropska zdravstvena kartica su glavni benefiti koji će iz ugla pregovaračkog poglavlja 2 pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom biti na raspolaganju crnogorskim građanima. Međutim, ova oblast zbog širokog spektra utjecaja na društvene i ekonomske tokove predstavlja složeno i osjetljivo područje, kaže naš Esad Krcić.
Crna Gora je krajem prošle godine u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom otvorila poglavlje 2 koje reguliše slobodu kretanja radnika. Većina građana ovo percipira kao otvaranje vrata za slobodno zapošljavanje u najbogatijim evropskim zemljama bez traženja radne dozvole, što je u suštini tačno. To će međutim biti moguće tek kada Crna Gora stekne status punopravne članice Evropske unije, ali i tada u skladu sa potrebama konkretnih tržišta rada. Takozvani teško popunjivi poslovi u zemljama Evropske unije, odnosno radna mjesta za koje nema obučenih lokalnih radnika, predstavljaju veliku šansu za zapošljavanje jednog broja nezaposlenih lica, rekao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković tokom današnje javne debate o slobodi kretanja radnika. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković dodajući da je za to ipak neophodna pravovremena priprema i osposobljenost za apliciranje.
Prethodno podrazumijeva edukaciju tih nezaposlenih lica u smislu informisanja o poslovima koji su deficitarni u zemljama Evropske unije, učenje naravno jezika, dokvalifikacije ili prekvalifikacije ukoliko je potrebna, organizovanje kvalitetnih programa i kurseva. Također, radnike treba edukovati o pravima imigranata kako bi se izbjegli svi vidovi moguće diskriminacije.
Sprečavanjem diskriminacije morat će da se bavi i Crna Gora, koja će imati obavezu da i sama prima radnike iz drugih članica Evropske unije. Završno mjerilo za ove oblasti se odnosi na potrebu da Crna Gora do momenta pristupanja Evropske unije stvori adekvatne administrativne kapacitete kako bi pravilno sprovela svu pravnu tekovinu u vezi sa kretanjem radnika, rekla je državna sekretarka Ministarstva rada Vukica Jelić tokom današnje javne debate.
Kad govorimo o pristupu tržištu rada u cilju osiguranja jednakih tretmana građana država članica Evropske unije i naših građana tržištu rada u Crnoj Gori, radi se na donošenju seta novih zakona. Zakon o strancima i u skupštinskoj proceduri, zatim Zakon o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, Zakon o radu, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Njihovim donošenjem uklonit će se postojeća ograničenja u pogledu pristupa građana Evropske unije našem tržištu rada momentom ulaska u Uniju.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, je tokom debate rekao da je osiguranje slobodnog kretanja radnika zajednička odgovornost zemalja i koje šalju i koje primaju radnike. Računamo na crnogorske institucije da će na najbolji način iskoristiti dostupna evropska sredstva, rekao je Orav. Crna Gora je uradila veliki dio posla u poglavlju 2, rekao je ministar za evropske poslove Aleksandar Andrija Pejević tokom debate. Radilo se na izmjenama zakona formiranju odsjeka za evropsku mrežu službi za zapošljavanje EURES i pripremi za evropsku zdravstvenu karticu. Radilo se i na strategijskom okviru, rekao je Pejović.
Donijeli smo strategiju za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori u februaru prošle godine, dakle već godinu danas ona sprovodi. Jedan dio strategije je vrlo fokusiran na legalno kretanje radne snage. Ja znamo da je Crna Gora jedno od radnih tržišta koje zaista prihvaća dosta radne snage iz regiona, tako da smo i tu na neki način drukčiji od drugih zemalja Zapadnog Balkana.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, strani državljani u Crnoj Gori uglavnom dobijaju sezonske poslove u turizmu i građevinarstvu, a mahom dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Albanije, Rusije, Kine, a posao mahom dobijaju u turizmu i građevinarstvu. Izdavanjem godišnje kvote vlada donekle ograničava broj zaposlenih sezonaca. Prema zvaničnim podacima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošle godine strancima izdalo skoro 21.000 radnih dozvola, što je za 44% više nego 2016. Iako to nije cijela brojka, jer izvjestan broj sezonaca radi u sivoj zoni, Evidencija ipak postoji, što nije slučaj sa građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo. Podatke o tome nema ni Zavod za zapošljavanje, ni Ministarstvo rada. Nije slučajno što ne postoje podaci o građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo, kaže za naš program bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević.
Kad bismo mi saznali koliko zaista naših ljudi radi u inostranstvu, onda bismo došli do jednog ozbiljnog podatka, koliko ljudi u stvari napušta Crnu Goru zbog nemaštine. Tu vrstu podataka oni imaju kad su u pitanju izbori, radi dijaspore, radi glasanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Jedna fotografija sa večere iz rezidencije Bedžeta Pacolija, gdje se u nedjelju uvečer okupio državni vrh Kosova, predsjednik zemlje, predsjednik skupštine, premijer te ministri u vladi, izazvala je brojne reakcije, prvenstveno na društvenim mrežama. Najprije tvrdnje da na Kosovu i dalje vlada mentalitet donošenja važnih odluka u posebnim prostorijama gdje se okupljaju samo muškarci, te potom ocjene o nedostatku žena na rukovodećim mjestima. Priču ima Amra Zeneli.
Na slici sa večere u kući Bedžeta Pacolija vidi se kako za stolom sedi 22 muškaraca i jedna žena, ministarka prostornog planiranja Albena Rešitaj. Osim nje, u kosovskoj vladi na ministarskoj poziciji je još samo jedna žena, Dorata Hođa, u Ministarstvu evropskih integracija. Rešitaj u izjavi za naš program kaže da se radilo o nezvaničnoj večeri u organizaciji zamjenika premijera Bedžeta Pacolija i da nije bilo u planu da se o nečemu posebno govori. A na pitanje kako se osjećala kao jedina žena među kolegama, odgovara.
Nije
bilo nekog posebnog osjećanja, dobrog ili lošeg, ali nije u redu da se u jednom vladinom kabinetu nalaze samo dve žene, posebno ako se uzme obzir da na Kosovu ima dosta žena koje su spremne da doprinesu politici. Prema tome smatram da u pitanju slabost našeg društva i da je potrebno da dođe do promjene društvenog razmišljanja kada u pitanju ženski rod, kaže ona. Kosovski analitičar Imer Muškolje ističe da kosovska politika još ne može da pobegne od sindroma ODE kao institucije, te umjesto da se takvi sastanci dešavaju u institucijama, političari biraju privatnu rezidenciju jednog političara kako bi razgovarali o državnim pitanjima. Ne vjerujem da su se skupili da razgovaraju o nečem privatno. To govori jako puno o načinu razmišljanja ti ljudi koji su na vlasti i koji većinu odluka donose u neformalnim objektima i na nezvaničan način, komentariše Muškolje. On dodaje da prisustvo samo jedne žene govori da na Kosovu odluke donose muškarci, dok se žene uglavnom koriste kao dekor. Ranije smo mogli da vidimo više žena u politici koje su i doprinosili diskusijama. Sada se broj žena na rukovodećim pozicijama smanjuje i njihovo učešće ostaje simbolično, kako bi se političari obrazložili da, eto, na jednom takvom sastanku bilo je i žena, dodaje Muškolje. I Ljuljeta Demoli iz Kosovskog centra za rodne studije posjeća da je takva situacija na svim nivoima vlasti na Kosovu. Sramota je to što o velikim odlukama o vladajućim koalicijama odlučuju samo muškarci. To je patrijarhalno i tako nešto ne treba nigde da se dešava. Međutim, naše lidere to ne interesuje. Svi su patrijarhalni, svima se sviđaju ODE. Tamo gde nema žena, tu se ne rukovodi dobro. Nivo korupcije je veći i ne postoji rodna ravnopravnost, smatra Demoli. Ministarka Rešitaj kaže da žena na Kosovu kao državi u tranziciji mora da se dosta bori za svoja prava, te da je s druge strane potrebno da stanovništvo Kosova to i podrži. Osnove u tome koliko društvo glasa za jednu ženu, koja bi se kasnije pružila mogućnost da da svoj doprinos. Zato je potrebno da dođe do promjena u društvu i da se ženama pruži mogućnost da bude na visokim pozicijama, ističe ona. Pored toga što je žena malo u institucijama vlasti na državnom nivou, nema ih ni na lokalnom. Nakon lokalnih izbora u oktobru, nijedna žena nije izabrana za gradonačelnicu, a bilo je 8 kandidatkinja. Partije uglavnom ispunjavaju ustavnu obavezu da izborne liste 30% čine žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji se nastavlja hajka na novinare bez reakcije odgovornih. Posljednja na meti bila je ugledna novinarka Tamara Skroza. Detaljnije Dušan Komarčević.
Prema rečima Raše Nedeljkova, programskog direktora ove organizacije, do kraja prošle sedmice podneto je gotovo 300 prijava.
Imajući vidu da je REM odgovoran da obezbedi da se govor mržnje ne prenosi preko elektronskih medija, da ne postoji neobjektivnog, neintegritetnog izveštavanja, pozivamo građane da prijave upravo one televizije i situacije koje im se učine da su protivzakonite, onda na REM-u stoji da te prijave ispita.
Privatna televizija Pink, čija je uređivačka politika naklonjena predsjedniku države Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, napala je Skrozu nakon što je ova novinarka, kao deo tima organizacije CRTA, predstavila analizu o izveštavanju medija o beogradskim izborima pre nego što je kampanja uopšte započela. Usledili su napadi na Tamaru Skroza, koju je Pink tendenciozno montažom i vađenjem njenih reči iz konteksta optužio da izaziva atmosferu haosa pred beogradske izbore, te da radi u interesu biznismena Miroslava Miškovića.
Vi u poslednjih mjesec, dva imate svakodnevnu hajku na pojedince iz konteksta onoga što su rekli, reči im se izlače i koji se bukvalno verbalno linčuju i napadaju i na Pinku i u tabloidima. Tako da je atmosfera linča, odnosno napada na novinare i na pojedince, ostala pojava, a ne incident.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Danica Vučenić, sumirajući mračnu medijsku sliku Srbije. U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa hoće li reagovati na ovakvo izveštavanje, iz REM-a su nam kazali da regulator nije zabeležio prekršaj u sadržaju Pinka. Osim REM-a, o spornim sadržajima na televiziji Pink ne želi da govori ni predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić.
Zašto bi ja komentarisao odluku vlasnika televizije Pink u pravcu odluke koga će favorizovati?
U organizaciji CRTA, pak, kampanju ove televizije protiv svoje članice doživljavaju kao pritisak na njihov rad.
Ni u jednom trenutku niko, pa ni predstavnici tih medijskih kuća, nisu se nijednom osvrnuli na činjenice, nalaze i dokaze koje su mi iznosili u javnost.
Nakon Pinkovog izveštavanja o njoj, Tamara Skroza je, kako nam je ranije rekla, dobila izvestan broj pretnji posredstvom društvenih mreža. Verbalne pretnje nedavno je prijavio i novinar televizije N1 Nikola Radišić. Njega su nepoznati mladići na ulici iz Čista mira presreli i uz pljuvanje mu psovali mater američku i izdajničku. Nezavisni mediji u Srbiji nikada nisu bili u idealnoj poziciji, kaže Danica Vučenić, ali podvlači da aktuelna situacija predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja za predstavnike sedme sile, ali i za celokupno društvo u Srbiji.
Dakle, izvlači imena i prezimena, pojedince, u time se uteruje strah. Dok god profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, po svakog će doći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, za zašto objašnjava koliko građanska opozicija može postići protestom protiv radio televizije Srbije zbog neravnopravnog pokrivanja predizborne kampanje uoči lokalnih izbora u Beogradu narednog mjeseca.
Ne mislim da će taj fizički pritisak demonstracija da bude prisutan ili veliki, ali ono što je meni problem, to je da u principu ja mislim da nama u javnosti nije jasno da li je ova naša medijska situacija koju trenutno imamo, da li je to nešto što je normalno, nešto što u principu, eto, u okviru zakona, legitimno, normalno, ili nešto što je zapravo katastrofalno, što je potpuno nedopustivo i nepodnošljivo. Mislim da se mi nismo odlučili između ta dva još jasno. Vlast misli da je to nešto normalno. Da su tu samo iskorišćene medijske slobode, svako ima pravo da kaže, oni imaju pravo da odgovore. Nekakvi, ne znam, privatne televizije i tabloidi potpuno podržavaju vlast, ali to je njihova sloboda i tako da je. Ja mislim da su čak i u poziciji mnogi blizu tome. Znači da oni ne misle da tu nešto radikalno treba da se menja. Dakle, eventualno da oni dođu na vlast pa će biti malo bolje. Ne vide da je to nešto radikalno pogrešno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Srbija i Crna Gora do 2025. u Evropskoj uniji stoji između ostalog u strategiji o Zapadnom Balkanu Evropske komisije. Predsjedništvo Skupštine Kosova odložilo na neodređeno vrijeme razmatranje sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. U Vatikanu susret pape Franje i turskog predsjednika Erdoana. Salah Abdeslam, jedini preživjeli i osumnjičeni sudionik terorističkog napada u Parizu 2015. odbio govoriti pred sudom u Belgiji, gdje mu se sudi za napad na policajce. Međunarodni olimpijski komitet nije pozvao 13 ruskih sportaša i dvojicu trenera da sudjeluju na predstojećim zimskim igrama u Pjongčangu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.